God formiddag. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak for denne morgen. Tak for alt det, som du har betroet os. Tak for skaberværket. Tak for dit ord, dine gaver til os. Amen. Det vigtigste er at være konge i sit eget liv. Det hørte jeg i radioen for nylig. Jeg tændte for sommergæsten på P1 og hørte lige i slutningen af et interview. Det vigtigste er at være konge i sit eget liv. Og jeg hørte som sagt ikke hele tiden interviewet, så jeg ved ikke præcis, hvad personen her har lagt i det her med at være konge i sit eget liv. Men det lyder som noget, jeg har hørt før. Et ideal om at være herre i sit eget liv. At tage styringen i sit eget liv. Og jeg tror for så vidt, at det kan være en positiv ting at tænke sådan. Hvis det handler om at turde træffe nogle gode valg. Og tage ansvar for sine handlinger. Og ikke bare flyde med som en død fisk med strømmen. Så tror jeg, det kan være godt, at man er opmærksom på at tage styring i eget liv. Men jeg tror også, at idealet kan have en slagside. Hvis det er, at man med det her ideal at være herre i sit eget liv, at tage styring i sit eget liv, udelukker, at der findes en højere instans end en selv i ens liv. At man mener, at man selv er herren i bestemt form i ens liv. Kongen i ens liv. Jeg tror, det må være sjovest at være herre i sit eget liv, når det går godt, og tingene flasker sig for en. Men hvad sker der, hvis tingene ikke flasker sig for en? Hvad sker der, hvis der sker noget, som man netop ikke er herre over? Hvad så? Hvem vender man sig så til? Gennem hele Bibelen, der vidnes der om, at Gud, han er herren over mennesket. Og det betyder ikke, at vi så fratages et hvert ansvar for vores handlinger, og bare skal flyde med som døde fisk med strømmen, fordi Gud, han er herre, og vi er ingenting. Bibelen, den handler om, at Gud, han vil mennesket. Vi er skabt i hans billede, og igen og igen, så søger Gud fællesskab med mennesket. Og i flere af Jesu lignelser, så ser vi faktisk en replik til det her med at være herre i eget liv. For her der bliver Jesus eller Gud sammenlignet med en godsejer og mennesket med en forvalter. Så Gud er herren, og vi er forvaltere. Og at være forvalter i eget liv er noget andet end at være herre i sit eget liv. En forvalter, det er en, som administrerer og har ansvar for noget, som han ikke selv ejer. Noget, han ikke selv er herre over. At være forvalter i sit eget liv. Det lyder måske ikke så slagkraftigt som at være konge i sit eget liv. Men ikke desto mindre, så skal vi prøve at kigge på det her med at være forvalter i eget liv i dag. Så vi stiller to spørgsmål. Hvordan er vi forvalter i vores eget liv? Og hvordan er Gud herre i vores liv? Vi skal læse en lignelse. Jeg læser den her lignelse, og så vil jeg også komme ind på to andre lignelser. Men vi læser lignelsen fra Lukas kapitel 20, vers 9-18. Lignelsen om de onde vinbønder. Og det er på side 949 i den autoriserede oversættelse. Og han fortalte folket denne lignelse. En mand plantede en vingård og forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands i længere tid. Da tiden var inde, sendte han en af sine folk til vinbønderne, så de kunne aflevere en del af vingårdens høst til ham. Men vinbønderne prylede ham og sendte ham tomhændet bort. Han sendte så en anden af sine folk, og også ham sendte de tomhændet bort, da de havde prylet og vandet ham. Derpå sendte han en tredje, men også ham slog de til blods og smed ham ud. Så tænkte vingårdens ejer, hvad skal jeg gøre? Jeg vil sende min elskede søn. De vil sikkert undse sig for ham. Men da vinbønderne så ham, talte de med hinanden og sagde, det er arvingen. Lad os slå ham ihjel, så arven bliver vores. Og de smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Hvad vil nu vingårdens ejer gøre ved dem? Han vil komme og gøre det af med de vinbønder og give vingården til andre. Da de hørte det, sagde de, det må aldrig ske. Men Jesus så på dem og sagde, hvad betyder det så, der står skrevet, den sten bygmesterne vragede er blevet hovedhjørnesten. Men hver som falder over denne sten bliver kvæstet, men den som stenen falder på, vil den knuse. Så søgte de skriftkloge ypperstepræsterne at lægge hånd på ham med det samme, men de frygtede for folket, for de forstod, at han sigtede til dem med denne lignelse. Når man læser en lignelse, så træder vi ind i et fiktivt univers, men det er ikke sådan et fiktivt, virkelighedsfjernt univers. Lignelsen og lignelserne har et genkendeligt motiv, og de bliver fortalt i en ganske særlig situation. Og derfor så har lignelserne en brød, en pointe, som skal have en virkning i de modtagere, som lignelsen er rettet mod. Og som nutidig læser, så må vi prøve at læse lignelserne på lignelsernes egen præmisser og undersøge, hvad det er for en situation, lignelsen er talt ind i, og til hvem den er blevet fortalt. Og selvom vores fokus er herre og forvalter, så kigger vi lidt på situationen omkring den her lignelse også. Her er situationen, at Jesus har netop udført tempelrensningen. Og tempelrensningen var ikke blot et vredesudbrud med et par væltede borde. Fra Markus evangeliet, så ser vi, at Jesus han ikke tillod nogle at bære deres varer hen over tempelpladsen. Der har altså været en form for besættelse af tempelpladsen i et givet tidsrum. Og det har været en enorm provokation for ypperstepræsterne, de skriftkloge og de ældste. Og så spørger de Jesus med hvilken myndighed han gør de her ting. Og Jesus han kommer så med et modspørgsmål, som fanger ypperstepræsterne og de skriftkloge. Og så retter han sig mod folket og fortæller den her lignelse. Og ypperstepræsterne, de ældste og de skriftkloge er med på en lytter. Ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste, de reagerer så kraftigt på lignelsen, da de forstår, at lignelsen er rettet mod dem. Lignelsen er nemlig ikke nogen ny historie. Lignelsen er en genfortælling af sangen om vingården fra Esajas 5, 1-7, hvor Gud som vingårdsejeren, han fælder dom over vingården, som er Israel, der ikke vil bære frugt. Og det er jo en lignelse, som de skriftkloge, eftersom de skriftkloge godt kender. Men ikke nok med, at med det så udvider Jesus lignelsen, når han fortæller den. Han genfortæller den lige præcis i denne her situation, efter de har haft den her ordveksling omkring myndighed. Og ved at fortælle lignelsen i denne her situation, så sætter Jesus sig i Guds sted og får Guds myndighed. Fordi Jesus er vingårdsejeren. Og så er det ikke særlig svært for de skriftkloge og ypperstepræsterne at regne ud, at de indtager de onde vinbønders rolle. Og på den måde så får Jesus indirekte svaret på spørgsmålet om, med hvilken myndighed udførte han tempelrensningen. Med den myndighed, at han er templets herre. Han er herren. I den her lignelse, der har vi en vingårdsejer, som forpagter sin vingård bort til nogle vinbønder. Vinbønderne, de ejer altså ikke vingården. Det gør vingårdsejeren. Vinbønderne, de lejer sig til at forvalte vingårdsejerens vingård. De står til ansvar over for ejeren, og de skal aflevere en del af høsten til vingårdsejeren. Problemet her, det er, at vinbønderne, de vil ikke anerkende det forhold. De opfører sig som ejere, og ikke som lejere. De opfører sig som herrer, og ikke som forvaltere. De vil være herre i egen vingård. De vil være herre i eget liv. Konge i eget liv. Og vi ser det samme motiv i andre lignelser, i lignelsen om den fortabte søn. Her der vil den yngste søn være herre i sit eget liv, og han modtager sin del af arven og øsler den væk i et udsvævende liv, som der står. Den yngste søn er altså heller ikke nogen god forvalter af det, han har fået betroet. Og i lignelsen, som står lige efter lignelsen om den fortabte søn, der finder vi lignelsen om den utro godsforvalter. Den utro godsforvalter, han øsler først sin herres formue væk. Så bliver han fyret. Men inden han får afleveret regnskabsbøgerne, så når han lige at øsle mere af herrens formue væk, ved at få nedskrevet nogle gældsbreve, og på den måde skaffe sig venner og sikre sin fremtid og sit fremtidige arbejdsliv. Han er heller ikke nogen særlig god forvalter. Hvordan er vi så forvaltere i dag? Vi har ikke nogen vingård, som vi sådan lige, eller det kan det godt, ja, det har Martin Bramming vist, men ellers så, hvad er det, vi skal forvalte i dag? Og svaret på det spørgsmål er i al sin enkelhed, at vi skal forvalte det, som vi har fået betroet af Gud. Nogle enkelte eksempler, vi kan begynde fra begyndelsen, helt fra skabelsen, så ser vi, at mennesket får til opgave at herske over dyrene, at forvalte naturen, den verden, vi lever i. Og der kan så være forskellige holdninger til, hvordan vi gør det, hvordan forvalter vi skaberværket på ret måde, afhængig af, om man er bybo eller landmand osv. Men vi må stille os selv det spørgsmål, hvordan kan jeg forvalte skaberværket på ret måde? I 1. Peters brev 4:10, der siger Peter sådan her: som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde. Så Gud har altså givet alle nådegaver, som vi kan bruge til at tjene hinanden med. Så her må man spørge: hvad er jeg god til? Hvilke gaver har jeg fået? Hvordan kan jeg tjene min næste? Og hvordan kan jeg tjene det fællesskab, som jeg er sat i? Også det har vi fået betroet af Gud. Og så i øvrigt, hvis man tror, at alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes vandring eller skiftende skygge, står i Jakobs brev 1-17. Hvis man tror på det, at alle gode gaver kommer oven ned, så har man fået rigtig meget betroet af Gud. Hus og hjem, job, ægtefælle, børn, uddannelse, interesser, penge, kæreste, venner, mad og drikke, kunst og musik og så videre og så videre. Hvordan forvalter jeg alle disse ting, som jeg har fået betroet af Herren? Prioriterer jeg rigtigt? Skal job komme før familie? Skal venner komme før kæresten? Og så videre, og så videre. Og så har vi fået betroet Guds ord, Bibelen. Gud taler sit ord til os. Og her kan man spørge sig selv, også fra Jakobs brev, er jeg en ordets gøre, eller blot en ordets høre? Hører blot ordet, eller gør jeg efter ordet? Hvordan forvalter jeg det, jeg læser i Bibelen? De formaninger, der er til mig, de løfter. Går jeg på de løfter, eller tænker jeg, det er en flot idé. Det kan jeg godt tilslutte mig. men udfører jeg ikke, får det ikke konsekvens i mit liv, mine handlinger over for min næste. Hvordan prioriterer jeg det? Jeg tror, når vi tænker på os selv som forvaltere, så kan vi hurtigt komme til kort. Jeg kan i hvert fald hurtigt komme til kort. Bare min forvaltning af tiden her i morges var dårlig, vil Jesper sige. Jeg kom i sidste øjeblik, men jeg kom. Yes. Enten så øsler vi det, som vi har fået betroet væk. Vi kan øsle den tid, hvor vi kunne være sammen med vores børn. Den kan vi øsle væk for at realisere os selv. Enten på arbejdet eller med nogle fritidsinteresser. Eller vi kan holde igen. Vi kan glemme vores venner, fordi vi får en familie. Eller vi kan holde igen med en nådegave, noget vi ved, vi kan tjene andre med. Af frygt måske, for at blive bundet for meget. Jeg ser i hvert fald ofte mig selv som en dårlig forvalter. Og nu har vi læst om et par dårlige forvaltere. Lad os prøve at kigge på, hvordan Gud så er herre. Hvis jeg er en dårlig forvalter, hvordan er Gud så herre? Og der vender vi lige tilbage til de lignelser, som vi har talt om. Det er nemlig ret interessant at følge herrens eller farens handlinger i de tre lignelser, som vi har været inde på. Fordi lignelsernes store anstødssten for samtiden, altså en mellemøstlig kontekst, det har netop været handlingerne fra godsejeren, eller faren, eller vingårdsejeren. De har været helt uhørte. Og det grædeste eksempel, det er godsejeren i lignelsen om den utro godsforvalter. For det første, så lader han den her utro godsforvalter slippe enormt nådigt ved blot en stille afskedelse. Ifølge kommentarerne, så kunne han med retten på sin side have solgt forvalterens og hele hans familie som slaver, som straf. Det gør han ikke. Men ikke nok med det. Da den utro godsforvalter så har modtaget denne her nåde fra sin herre ved blot at blive afskediget og fået videre, han skal aflevere regnskabsbøgerne, så udnytter han altså sin herres nåde i handling og går simpelthen ud og redder skindet på sin egen næse og nedskriver gæld for skyldner for ligesom at redde sig selv, inden han skal aflevere de her regnskabsbøger. Hvad så? Hvad siger godsforvalteren, eller godsejeren til det? Han roser den utro godsforvalter for sin snuhed. Det er jo det rene gale Mathias. En hver anden godsejer vil nok blive gal i skralden, tror jeg. Men den her godsejer er ikke helt almindelig. Fordi hos den her godsejer, der tager pengepungen ikke slut. Fordi godsejerens pengepung ikke er fyldt med penge, men den er fyldt med noget over noget. Og på den her måde, så får lignelsen, og Jesus, når han fortæller den her lignelse, så får han peget på den helt uforståelige udstrækning, der er af Guds nåde. Fuldstændig uhørt. Og på samme måde er det med faren i lignelsen om den fortabte søn. Den yngste søn kommer hjem og modtages med en kæmpe fest, hvor fedekalven slagtes. Og den ældste søn reagerer på det her. Han fremhæver sin egen retfærdighed og lillebrorens øsselhed. Og mener ikke, det kan være rimeligt med sådan en fest. Men i virkeligheden, så anklager han også faren for øsselhed. At stille sådan en fest an og slagte fedekalven, som lillebroren slet ikke har fortjent. Så endnu en gang får vi fornemmelsen i den her lignelse af den ubegrænsede og guddommelige nåde, som faren her repræsenterer, som Gud repræsenterer. Så ja, den utro godsforvalter og den yngste søn er øsle. Men både godsejeren og faren er også øsle. Det er bare med noget og med tilgivelse. Og det her, det ser vi også i lignelsen om de onde vinbønder, som vi startede med. Som sagt, så er Jesu lignelse en genfortælling af sangen om vingården i Jesajas kapitel 5. Og som sagt, så udvider Jesus lignelsen. Blandt andet så har vingårdsejeren i Jesu version et helt andet reaktionsmønster, end han har i Jesajas bog. Hvor dommen i Jesajas bog falder prompte, og vingården bliver udslettet. Så sender vingårdsejeren i Jesu version hele tre tjenere afsted til vingården. Den første bliver prølet, den anden bliver prølet, og den tredje, og i Markus version af det, bliver nogle af dem i dag også slået ihjel. Og de må gå tomhændet bort, uden deres retmæssige del af høsten. Se, vingårdsejeren, han er her i sin fulde ret til at øve gengæld. Og til at komme med loven på sin side og pomp og pragt og få dem straffet og arresteret osv. osv. Efter de her tre tjenere er vendt hjem, tomhændet og prylet. Men i stedet, så gør han noget andet. Han sender sin elskede søn i håb om, at det vil kunne blødgøre deres hjerter. Og det her er igen i en samtidig mellemøstlig kontekst fuldstændig uhørt. Ja, en uværdig ting at gøre. Men samtidig så er det altså sådan en forkyndelse af, at Gud han er nådig og barmhjertig. Han er sen til vrede og rig på troskab. Og oven i købet, så får lignelsen altså et selvbiografisk træk her. Efter Jesus, som fortæller den her lignelse. Netop er inkarnationen af Guds kærlighed og nåde. Så Jesus taler også om sig selv her. Gud er herre i vores liv. Vi er forvaltere. Og det blot at være forvalter, det sætter os fri. Paulus taler om det i 1. Korintherbrev kapitel 4. I forhold til at skulle gå og være herre i eget liv. Og lege Gud i eget liv. Konge. Så gør det os fri blot at være forvaltere i Guds vingård. Fordi når vi er forvaltere, så skal vi ikke dømme hinanden. Der er kun én, der kan dømme, og det er Gud, det er Herren. Og vi skal heller ikke dømme os selv. Det er også kun Gud, der kan det. Når vi er forvaltere, så er alt os givet. Alt er os givet. Og hvis vi virkelig opdager det, at alt er skivet, så tror jeg, det vil forandre vores liv og vores måde at omgås med hinanden på. Alt er skivet. Gud han har givet sig selv til os, og dermed så har han sat os i stand til, at vi kan forvalte på bedste vis det, vi nu har fået. Vi kan forvalte med Kristi sindelag. Og prøv at høre, hvordan at vores Herre forvaltede det at være herre. I Filipperne 2, vers 5-6. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja døden på et kors. Og derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For at i Jesu navn, hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Amen.